Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Šodien dienas komentārā vairāk par to, kas pakās to īslikums, kas daudziem valsts porvaldīs rodojošiem turpmāk līgs apmeklēt Krīveju un Baltkrīveju, kā arī par Kurdistānas neatkarības cenētojiem, kas Turcijā nulīk īrūčus. Mūsu redzējumā esam jau uzsvāruši, ka nav īteicams dotīsies Krīveju un Baltkrīveju, tāpēc, ka Latvijas īspiejas palēdzēt grūtībos nonokušiem Latvijas pilsoņiem Krīvejā un Baltkrīvejā ir ļoti īrūbežotis. Šimā nedēļīs pakāstojos jauns likums, ar kuru noteikts aizlīgums lielai daļai valsts porvaldes darbinieku, kā arī Saeimas deputātim brauktis Krīveju un Baltkrīveju. Likumprojektu iznīdza Saeimas Nacionālos drošības komisija, uzsverot, ka Krīveja un Baltkrīveja arvien vairāk veic izlūkošanas darbību pret Latviju un ka jebkurš Latvijas pilsoņs, kurs ir porkopsītos valstu rūbežu, ir taidim mierkim nūderīgs. Tas darīts, lai samazinotu risku, lai natiktu dibinoti kontakti ar Latvijas pilsoņiem, ar mierki īstenot kaitajošu darbību, kas vārstēs Latvijas nacionālo drošību, vai iegūtu informāciju par procesiem, kas noteik Latvijā. Iz kuriem darbinīkiem tad likums atsatīcās? Pirmam kortam iz tīm, kam ir izdūta īpaša atļova pīkļuvai valsts noslēpumam. Tāpat personas, kas ir atbildīgas par kritiskos infrastruktūras drošību. Tāpat iz Baltkrīveju un Krīveju aizlīgs braukt personam, kas nodarbinotas aizsardzības ministrejā, īkšlītu ministrejā, tīslītu ministrejā vai attīcēgijam ministrejam vai ministrim pakļautos īstoģos. Tāpat nodūkļu un muitas policijā likums atsatīcās iz Nacionālos bruņotos spāku personālu, kā arī muitas īrieģņiem uz personam, kas nodarbinotas tīs un prokuratūras īstoģos, kā arī Saeimas deputātiem. Ceļošanas aizlīgums likumā par valsts drošību apdraudošiem ierobežojošiem pasaukumiem nozīmē arī tranzīta aizlīgumu cauri Krīvejas un Baltkrīvejas teritorijai. Ja darbinīgs, kam ir aizlīgts brauktis Krīveju un Baltkrīveju porkopu likumā noteikto, tas varētu būt par pamatu darba attīcību izbēgšanai. Jau 47 gadus kurdi Turcijas dienvidu austrumos cīnījās par neatkarīgas kurdu valsts izveidis. Neokurdistānas strodnieku partija, jeb saīsinotāji PKK, ir sokusi nolikt īrūčus. No 1984. Gada kurdu kaujinīki ir uzbrukuši nevien Turcijas varas īstoģam, bet arī veikuši teroristiskos aktus valsts lielākajos pilsētos. Turcija ir atbildījusi ar militāriem uzbrukumiem un karā nogalinoti vairāk nekā 40 tūkstošus cilvēku. Šo gada februārī Kurdistānas strodnieku partijas vadētojs un kurdu tautas varons Abdullahs Öcalans, kas atceron Turcijas cītumā aicinojais organizācijas likvidēšanu un īrūču nolikšanu. Kā raksta vocu mēdīja, tis teik saistēts ar Öcalana atbrīvošanu un vai tis tai notiks pagaidam nav zināms. Kurdi ar vairāk nekā 30 miljoniem cilvēku visā pasaulī ir viena no lielākajām tautām bez savas nacionālos valsts. Kurdi dzīvoja Turcijas, Irākas, Sīrijas un Irānas pierobežas reģionos jau vairākus tūkstošus gadu. Kurdu starpā pastāv reliģiskos atšķirības. Vairums kurdu ir musulmaņu sunīti, citi ir šīti vai alevi. Ir arī asīrīšu kristīši un ebreju kurdi. Etniski kurdi nav turku tauta, bet gan tivi irāņi, tētot persīši. Kurdu valoda, lai gan pastāv daudz dialektu, pīder indoeiropīšu valodu saimis Irānas atzaram. Kurdistānai nātkarēba tika sūļēta 1920. Godā, kod sadaļāja Osmaņu impēriju. Jauno Turcijas republika atsacāja atzēt Sevris leigumu un dzina Britu un Franču okupantu spākus. Visu itū laiku Turcijas valdība kurdus uzskata par nātjamamu Turcijas tautas sastāvdaļu. Mūsdīnos Turcijā dzēvoja aptuveni 14 miljoni kurdu un tikai pēdējos gados jiem prezidenta Erdogana valdība ir pīškērusi vairākas kultūras tīsēbas, par pīmāru tīsēbas runot savā valūdā, leloko daļa vairs nagrib kara ar Turcijas militāristiem. Turcijā sazamazinoja tū skaits, kas grib savu kurdu valsti, savaižok gan ir vēl Irākā. 2017. Godā Irākas Kurdistānas reliģionālo valdība reikoja plebisistu par reģiona nātkarēbu. Balsošana notika trejos Irākas Kurdistānas reģiona provincijos. Valātojiem tika uzdots jautājums, vai gribat, lai Kurdistānas reģions kļūtu par nātkarēgu valsti. Dīnu pēc referenduma vēlēšanām komisija paziņojusi, ka referendumā pīzadalījušīs 72% balstīsēgūs balsotoju un vairāk nakai 90% balsoja par Irākas autonomo Kurdistānas reģiona nātkarēbu. Mīrs ar Kurdistānas strodnieku pārteju ir gan Turcijas, gan Sīrijas un arī Irākas interesos. Sīrijas zīmeļos kurdi aizstāv savu grivuši iegūto autonomiju. Pat ja īrūči tiks nulikti, kurdu vaicojums nekur nepazūs un ir cerēba dzēvot savā valstī būs turpmāk aktuālā. Aktuālo komentāru sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.